Prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas.
Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną bandysiu kalbėti apie klusnumą, tokią dorybę, kuri šiandien nėra labai populiari, kaip ir visi kiti Evangelijos patarimai, neturtas, skaistybė, o visgi tai yra tas tobulumo kelias, kurį Jėzus mums parodė savo pavyzdžiu. Ir kodėl jie šiandien nepopuliarūs, nei neturtas, nei klusnumas, nei skaistybė nėra populiarūs, nes visų pirma, tai praradom jų prasmės suvokimą. Dar gal pirmiau praradome tikėjimą Dievu. Ir be Dievo, aišku, kad neturtas neturi jokios prasmės, na, nebent altruizmas, va štai noras dalintis su kitais, bet tik tai iki tam tikros ribos, ne per daug. Arba kodėl turi būti skaistus, jeigu Dievo nėra, tuo labiau kodėl turėčiau būti kažkam klusnus, jeigu viskas atsirado atsitiktinai, jeigu nėra kūrėjo ir jo numatytos tvarkos. Ir netgi modernioje kultūroje, kuomet sureikšminama žmogaus savirealizacija, individualizmas, laisvė, tie trys dalykai pristatomi kaip kenksmingi, žmogaus psichiniai sveikatai, kaip tam tikra viduramžių atgyvena, kaip tam tikras nebrandumas ir, na, kaip tokie pasenę dalykai, kurie nelabai turi prasmės šiuolaikiniai visuomeniai. Ir visgi, ar iš tiesų neturtas, klusnumas, skaistybė yra pasenę ir kam jie skirti? Juk jeigu geriau pažvelgtume į tos tris dalykus, Evangelijos patarimus, kuriuos kaip įžadais prisima vienuoliai, bet jie skirti ne tik vienuoliams, bet yra Evangelijos patarimai visiems, kurie siekia šventumo, tai neturtas, klusnumas ir skaistybė skirti, na, nukirsti tas tris aistras, galėtume sakyti ne tiek aistras, kiek tris pasekmes gimtosios nuodėmės, kurios, kaip katekizmas sako, yra kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė, mes turim tokį polinkį į stabmeldystę. Ir, na štai, kad ir prisiminkime tą aukso veršį, kurį izraelitai, kurį žydai nusikaldino išėję į dykumą, nesulaukė Mozės, aukso veršis, jame telpa visi trys dalykai. Tai yra auksas, yra turto dievas, gale, va tas jautis yra galios, galėtume sakyti, dievas Apis, ir kartu tai buvo vaisingumo dievas susijęs su įvairiais neskaičiais ritualais. Taigi visą laiką tie trys dalykai, kada žmogus, na, praranda ryšį vienybę su dievu, jisai pasiduoda tai stabmeldystė, ieško tų trijų stabų – turto, valdžios ir malonumų. Ir tai susiję būtent su jo sielos galiomis, kurios neturėdamos ryšio su Dievu, vienybės su Dievu, pradeda ieškoti, na, jas pasotinimo ieškoti kitur. Dievas įdėjo žmogaus širdį, tą troškimą ieškoti laimės, ir žmogus, nerasdamas jos Dieve, ieško šituose trijose dalykuose. Ir neturtas, klusnumas, skaistybė kaip tik skirti kovoti prieš šitas gimtosios nuodėmės pasekmes. Ir ypatingai klusnumas yra laikomas pačiu svarbiausiu dalyku, nes jis yra priešnodis puikybei, tai gyvenimo puikybei, kuri yra, negalėtume atsakyti, šetono būdingiausias bruožas, kaip gražiai šventai Faustinai Jėzus yra sakęs, kad piktoji dvasia, jinai gali užsidėti nuolankumo apsiaustą, bet niekada nepajėgs užsidėti klusnumo apsiausto, nes klusnumas yra puikybės priešingybė. Ir klusnumas kyla, va tas klusnumas, apie kurį kalba šventasis raštas, tai nėra kažkoks vergiškas klusnumas iš baimės arba toksai, na, nebrandus klusnumas, kada žmogus tiesiog neturi savo nuomonės, arba toks klusnumas iš tinginystės, kada žmogus nenori mąstyti ir verčiau vadovaujasi kitų, ką kiti jam pasako, tai yra visiškai ne apie tai. Šventasis raštas kalba apie klusnumą, kuris kyla iš meilės Dievui, ir lotynų, kaip ir hebrajų, kaip ir lietuvių kalboje, jis yra susijęs su šaknimis klausyti, klausytis. O kai mes turime dialogą, bendraujam su kitu žmogumi, jeigu aš vien tik tai kalbėsiu, tas santykis nebus toksai visavertis, bet aš turiu ne tik kalbėti, bet ir klausytis. Ir iš klausymosi gimsta paklusnumas. Aš galiu klausydamasis ir savo valia pritarti, paklausyti kito žmogaus arba Dievo, kuris man kalba. Aš prisimenu, pažinau vieną tokį, na, vieną draugą, pažįstamą, ir jisai bendravo su labai gražia mergina. Ji buvo gražiausia mergina iš tos bendruomenės ir kartais jisai užsiminė, kad, na, va, jinai ten vis kalba įvairius dalykus, sako, aš tai jos neklausau. Ir aš taip pagalvojau ir jam sakau, na, jeigu tu jos neklausysi, tai kažin ar jums kas nors išeis gero. Ir iš tiesų jisai dabar yra kunigas. Tai kaip svarbu yra, kad mes išklausytume kitą, va, jeigu ir pažvelgtume į šeimos santykius, bendruomenės santykius, labai daug nesantykos, susierzinimo kyla dėl to, kad kiti žmonės negirdi, nepaklauso, neišklauso. Ir, va, prisimenu, vienoje bendruomenėje buvo vienas žmogus, kuris visą laiką palikdavo kavos podelį kriauklėje, neišplautą. Atrodo, šitokia smulkmena, bet, na, kažkaip atrodo, bandydavom ir sakyti, ir viską, ir vis tiek. Ir tokia smulkmena tampa ilgainiui nesantaikos priežastimi. Argi sunku išsiplauti tą kavos podelį. Aišku, klusnumas, kurio Dievas prašo iš mūsų, yra daug sunkesnis. Galėtume prisiminti Abraomo istoriją, kada Dievas įvedė vis arčiau savęs ir prašė šio vis didesnių dalykų. Iš pat pradžių paprašė, kad jisai išeitų iš savo krašto, nors taptų emigrantų, nors buvo labai gerai įsitaisęs, turtingas, nieko jam netrūko. Taip pat paskui paprašė aukoti gyvulius, kad sandoro sudarytų. Irgi jau sudėtingesnis dalykas, paskui paprašė apipjaustimo kaip ženklo sandoros. Ne tik save turėjo apsipjaustyti, bet ir kitus visus vyrus. Tikrai nebuvo lengvas dalykas vyresnėme amžyje. Ir taip pat galiausiai paprašė paaukoti savo sūnų, kas buvo be galo sunku, neįsivaizduojamai sunkus dalykas. Na, bet mes neturime bijoti klusnumo, nes klusnumas Dievui visą laiką veda į didesnę meilę. Bet štai dabar bažnyčia kalba dažnai apie sinodiškumą ir jis turbūt skirtas tam, kad mes suvoktume, jog ir bažnyčia, ir kunigai, ir tie, kurie turi atsakomybę, ne tik jiems turėtų paklusti žmonės, bet ir jie turėtų paklusti žmonėms, išklausyti žmonės visų pirma. Ir sinodiškumas yra apie tai, kad nugalėtų tą įsišaknyjusią bažnyčioje klerikalizmą, kada mes, kunigai, kartais siekiame valdžios galios, norime, kad visi mūsų besąlygiškai klausytų visose dalykuose. Ir sinodiškumas būtent apie tai, kad kunigas taip pat turi įsiklausyti į žmonės, kaip šventas Benediktas savo regului rašo, kad prieš priimdamas svarbų sprendimą, vyresnysis turi išklausyti absoliučiai visus brolius, bendruomenės narius, nes labai dažnai šventoji dvasia gali kalbėti per patį jauniausią. Ir netgi ir praktiškai galime pamatyti, kad kada žmogus ateina naujai kokio nors bendruomenė, jis iš karto pastebi visokias negerovės joje, bet kada jis joje užsibūna, mėnesį kitą, jisai praranda tą jautrumą, nebepastebi, kas joje yra blogai. Taigi, šiandien kalbėsim apie tą klusnumą, kam jis reikalingas, ar jis sugalvoja tiesiog popiežius, kad turėtų mažiau problemų ir mažiau pasipriešinimų. Ir aš irgi kalbu apie jį ne todėl, kad esu programų direktorius ir norėčiau, kad čia dabar manęs visi klausytų, bent jau Marijos radijoje, bet todėl, kad Jėzus kalbėjo, kas mane myli, laikysius mano žodžio, ir kad klusnumas iš tiesų yra raktas į didžiausią šventumą. Šventai Faustinai Jėzus kalbėjo, jeigu nuo širdžiai tartum tiesė ne mano, bet tavo valia, tai pakelėtų tave į pačią šventumo viršūnę. Ir ypatingai klusnumas yra svarbus, tampa svarbus tuomet, kada mes išgyvenam įvairius sunkumus. Pavyzdžiui, mus apninka įvairios pagundos, įvairios priklausomybės, įvairūs daugybė balsų, kurie ragina mus į vieną ir kitą pusę. Ir mums reikalingas tam tikras inkaras, tam tikras tvirtas pamatas, kuris galėtų mus išvesti per visus tuos sunkumus, kada mūsų galbūt jausmai yra sutrikę, kada mūsų protas būna aptemęs. Ir tai būtent klausnumas Dievui, o kartu ir bažnyčiai yra štai tas kelias, kaip mums nugalėti visas tas gyvenimo audras. Ir be abejo, kad esam labai sužeisti šitoje srityje, dažniausiai savo tėvų. Kartais mes vaikai nesuprasdavome, kodėl turime jų paklusti, kodėl turėdavome jiems paklusti. Ir kartais ypatingai gal seniau vyresniai kartoj, va toks gyvavo toksai, na, labai aklas, toks valdingas klusnumas, apskritai toks valdingumas, netgi prisimenu pokalbį su viena tikybos mokytoja, kaip jis sako, na, va, aš turiu tuos vaikus palaužti, kad jie būtų man klusnus. Tai reiškia, kad tarsi mes norėtume palaužti kito valią ir juos užvaldyti, kad jie paklustų. Tai visai ne apie tai. Pažiūrėkime, Jėzus, jis duoda mums visišką laisvę ir jo karalystė ateina ne per prievartą, jis galėjo laimėti jėgą, bet jis pasirinko nuolankumą, romumą ir meilę. Taigi Jėzus mums duoda visišką laisvę ir trokšta, kad mes jam paklustume iš meilės, nes kitai būtume tiesiog jo vergai ir kažin ar tas klusnumas turėtų kokią nors vertę jo akise. Ir įdomu tai, kad kalbant apie klusnumą bažnyčioje, Jėzus neliepia atsižadėti klusnumo net tada, kai kažkas piknaudžiauja juo, nes mes matome tikrai daug piknaudžiavimo valdžia gale. Aš turbūt ir savo gyvenime atpažįstu, kad pats irgi piknaudžiavau gale ir valdžia. Ir Jėzus Evangelijoje pagal Matą rašo, į Mozės krasį atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai, todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau neselkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie ryšo sunkes, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nepirštų pajudinti. Taigi Jėzus nesako, kad nekreipkite juos dėmesio, nes jie veidmainiai, bet sako, visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Arba paštalas Petras rašo, būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties, tiek karaliui kaip vyriausiam, tiek valdytojams, kaip jo pasistiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų, mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingų žmonių nesąmonės. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karaliui. Šeiminykščiai, su visa baime būkite klusnus šeimininkams, ne tik geriems bei švelniems, bet ir įnoringiems. Yra malonėjai, kas pažindamas Dievą pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. Tai vėlgi Petras nesako, kad klausykite tik gerų šeimininkų, bet netgi ir įnoringų. Ir visgi kokia yra klusnumo prasmė, kad galėtume ją geriau suprasti, pažvelkime į patį žmogų. Žmogus tai kūno ir sielos vienovė. Ir pradžios knygoje parašyta, jūs būkite vaisingi ir dauginkitės, daugėkite žemėje ir ją užvaldykite. Man atrodo, kad tas žemės užvaldymas kartu yra ir toks Dievo įsakymas užvaldyti save, kad siela viešpatautų kūnui, kad protas viešpatautų kūnui, o ne kūnas viešpatautų protui. Ir kaip sako Jonas Paulius II, kad galėtume save padovanoti kitiems, pirma turime patį save turėti. Vienoje laidoje kaip tik kalbėjau apie dienotvarkę, katechezija, ir tai irgi yra puikus būdas ugdyti klusnumą sau ir klusnumą tiesai ir visas kitas dorybes. Nes aš pats susidarau dienotvarkę, ne kažkas kitas. Ir kaip sako šventas Tomas Akvinietis, nuodėmės esmė yra neklusnumas protui. Mes esame Dievo kūriniai, ne patys save sukūrėme ir visa tai yra Dievo sukurta. Ir joje yra Dievo numatyta protinga tvarka, Dievo, kuris mus myli, kuris nėra kažkoks tironas, norėtų mus išnaudoti, bet yra mūsų mylintis tėvas, Ir jeigu mes neklausome tos tvarkos, kuri įdėkta į kūrinyje, į mūsų pačius to prigimtinio įstatymo, mes patys prasilenkėme su Dievo valia, patys kenkėme savo, neinam į tikslą. Ir todėl nuodėmė, graikiškai hamartija, reiškia nepataikyti į taikinį, nepasiekti tikslo. Ir, sako apaštalas Paulius romiečiams, jau kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu, dėja savo kūno norėse jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Taigi mes, kaip minėjau, dėl gimtosios nuodėmės turime tą pasiekmę trilypį geismą. Akių geismą, kūno geismą, gyvenimo puikybę, kuris pasireiškia turto, malonumų, valdžios siekimu. Ir Jonas rašo, kad kas myli pasaulį, kuris gyvena šiais geismais pasaulyje, ir yra šios trys vertybės, šie trys stabai, yra na, daugybės žmonių pasaulio dievai. Turtas, valdžia, malonumai. Ir rašo Jonas apaštalas savo laiške, kas myli pasaulį, nėra tame Dievo meilės. Ir vėl Paulius rašo, kūno geismai priešingi dvasio, dvasios kūnui. Taigi nėra taip, kad mes galime ir mylėti Dievą, ir kartu siekti turtą valdžios malonumų kaip tikslo. Kaip Jėzus sako, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Taigi šitie dalykai yra priešingi, arba aš siekiu tų pasaulio dalykų, arba aš siekiu meilės, kuri yra susijusi su klusnumu Dievui. Ir aš visada galiu elgtis taip, kaip man patogiau, egoistiškai, kaip aš noriu, kaip man paprasčiau, kaip man lengviau. Tačiau Dievas nori, kad aš elgčiausi pagal jo dvasę, o jo dvasė visą laiką veda į meilę ir ne šiaip savo meilę, kuri yra man maloni, bet į pasiaukojančią meilę. Šventas Augustinas savo veikale Dievo miestas išskiria dvi pagrindinės karalystes. Tai Dievo miestas, kada žmonės siekia meilės Dievui, dažnai iki tokio lygio, kad paniekina meilę savo, savo asmeninę gerovę. Jie orientuojasi į dvasinius dalykus, ieško tiesos teisingumo, gyvena pagal Dievo įsakymus, meilė Dievui yra jų gyvenimo centras, o žemiški dalykai malonumai laikomi laikinais ir neesminiais. Tuo tarpu žmonių miestas, toje karalystėje žmonės siekia meilę savo ir savo gyduliams, jie dažnai paniekina Dievą ir jo įsakymus, siekdami asmeninės naudos ir malonumų, meilė savo yra jų gyvenimo centras, o dvasiniai dalykai laikomi antraeiliais. Ir šios dvi karalystės yra tarsi du poliai, tarp kurių žmogus nuolat balansuoja. Ir Augustinas teigia, kad kiekvienas žmogus priklauso vienai ar kitai karalystiai ir nebūtinai tie, kurie yra pakrikštyti ar priklauso katalikų bažnyčiai, priklauso Dievo miestui. Ir visgi žmogus pasirenka. Ir galime matyti, kad šių laikų teologijoje atsirado irgi tokia mintis, kad na, visų pirma turime mylėti save. Va tada mes pajėgsime mylėti savo artimą ir Dievą. Bet tai yra ne kas kita kaip etinis egoizmas, kada pirmenybę aš skiriu meiliai sau. Va tai yra tas žmonių miestas, apie kurį kalba Šventas Augustinas. Bet Jėzus sako, kad pirmas įsakymas yra mylėti Dievą, antras mylėti artimą kaip save. Tai ne ta prasme, kad turiu pirmiau mylėti save, bet ta prasme, kad ne mažiau negu save. Ir Jėzus, duodamas naują įsakymą, jis parodė, kad artimą mylėjo labiau negu save, nes atidavė savo gyvybę už mus. Jeigu jis būtų mylėjęs save labiau, jis nebūtų už mus pasiaukojęs. Taigi, visgi tam, kad mes galėtume, na čia, teisingai paklusti, mes turime ieškoti tiesos. Ir visų pirma, paklusti savo sąžiniai. Kaip parašyta šventajame rašte, kas nesielgia pagal įsitikinimą, tas nusideda. Netgi geriau yra paklusti klaidingai sąžiniai, negu jai nepaklusti. Ir dar geriau, aišku, ieškoti tiesos, kad mano sąžinė būtų ir teisinga. Katekizmas rašo, žmogus yra kūrėjo išminties ir gerumo dalininkas, kuris jam suteikia galę tvarkyti savo veiksmus ir gebėjimą valdyti save siekiant tiesos ir gėrio. Prigimtinis įstatymas yra pirmapradė moralinė nuojauta, leidžianti žmogaus protui skirti gėrį ir blogį, tiesą ir meilę. Jis yra įrašytas ir tartum įrėžtas kiekvieno žmogaus sieloje, nes tai yra žmogaus protas įsakantis daryti gerą ir draudžiantis nusidėti. Tačiau toks žmogaus proto nurodymas neturėtų įstatymo galios, jei juo neprabiltų ir savęs neatskleistų aukštesnis protas, kuriam turi paklusti mūsų dvasia ir mūsų laisvė. Savo sąmonės gelmėse, rašo katekizmas, žmogus aptinka įstatymą, kurio nėra pats sau davęs, bet kurio privalo klausyti, visada raginas mylėti ir daryti gerą, bet vengti blogą balsas reikalui esant, suskamba širdies klausai. Tai daryk to venk. Tad žmogus turi savo širdyje Dievo įrašytą įstatymą. Sąžinė yra slapčiausia žmogaus branduolys ir šventovė, kurioje jis esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje. Ir būtent todėl yra paštalų darbuose nurodymas, Dievo klausyti reikia labiau negu žmonių. Taigi kiekvieną kartą, kada žmonių įsakymai prieštarauja mano sąžiniai, prieštarauja Dievo įsakymams, aš neprivalau jų klausyti ir netgi privalau jų neklausyti. Bet kita vertus, kaip matysime vėliau, visgi tam tikri dalykai, kurie yra geri, nebūtinai aš privalau jų siekti kaip, na, va kada turiu pasirinkti tarp laikinųjų gėrybių, vat kuris gėris būtų didesnis. Tuomet visgi bažnyčia moko, kad didesnis gėris dažniausiai būna paklusnumas tiesėtiems vyresniesiems, o ne tas gėris, kuris man atrodo didesnis. Ir apie tai mes šiandien irgi pamastysime. Taigi, klusnumas taip pat mums leidžia būti, siekti tokio, na, gerojo indiferentiškumo, o kaip kalba Šventas Ignacas Loyola, kad mes galėtume būti atviri Dievo valiai, mes turėtume būti tam tikra prasme abejingi kiekvienam, na, ne tai, kad abejingi, bet nešališki, neprisirišę prie nei vieno kelio. Pavyzdžiui, jeigu aš tikrai noriu, kad Dievas mane vestų, na, tarkime, ieškau savo pašaukimo, tai aš turiu būti vienodai pasiruošęs priimti, ar Dievas mane šauks būti vienuoliu, ar kunigu, ar šeimos žmogumi, ar turėti 10 vaikų, ar 2 vaikus, ar turėti sveiką gyvenimą, ar susirgti kokią nors sunkią ligą, turiu noriai priimti bet kurį variantą. Ir paklusnumas bažnyčioje būtent mums padeda išsilaisvinti nuo savo aistrų, nes, na, įsivaizduokime, pavyzdžiui, žmogus sugalvoja išleisti knygą, pavyzdžiui, kunigas sugalvoja išleisti knygą, ir vyskupas sako, na, žinai, gal tu geriau neleist tos knygos, gal tu geriau pasirūpink savo parapijos statybomis, na, remontu, parapiečiais, grupelėmis. Ir tas žmogus galėtų labai supykti, kaip čia dabar man vyskupas draudžia leisti knygą, juk aš ją evangelizuosiu, pasieksiu tolimus kraštus. Ir iš tiesų tai atskleistų, tas jo neklausnumas atskleistų tam tikrą aistrą, kuris slepiasi už to troškimo, kuris atrodo geras. Pavyzdžiui, galbūt už to slypa aistra, kad kai aš išleisiu knygą, man bus garbė, štai, arba kad kai išleisiu knygą, vat galėsiu pasigirti prieš kitus, būsiu aukštesnius už kitus ir panašiai. Taigi, arba galbūt galėsiu surinkti šiek tiek pinigų sau. Taigi už to dažnai slypi už nenoro paklusti tam tikrą aistrą, kuri yra savanaudiška aistra. Ir arba galbūt net ir paprasčiausiai tinginystė, taip, galbūt aš nenoriu daryti, užsiimti statybomis ar parapijos remontu, nes man tai neįdomu ir daug įdomiau būtų rašyti knygą. Taigi, tas pasiryžimas paklusti teisėtiems vyresniesiems leidžia man išsilaisvinti iš piktosios dvasios įtakos, kuri gali pasėti manyje tam tikras aistras, kurios ne iš Dievo kyla ir paskui duos blogų vaisių. Ir aš prisimenu, kad taip pat klusnumas yra, bent jau mano gyvenime, visą laiką irgi būdavo sunkus. Prisimenu vienuolynę kartą, man skaudėdavo kelius ir klausdavau vyresniojo dvasios tėvo, ką aš turėčiau daryti, kai per pakilėjimą visi žmonės atsiklaupė, o man skauda kelius. Ir jisai davė man tokį paliepimą, sako, tu visą laiką per pakilėjimą stovėk. Ir man būdavo visą laiką baisiai nemalonu stovėti kada visi klūpė, močiutės klūpo, o aš jaunas stoviu. Atrodytų, kad liktai aš kažkaip tai negerbiu švenčiausio sakramento ar rodau savo puikybę. Arba prisimenu tokiame filme palyginimai, kada vienas vienuolis pradėjo per daug teisti savo vyresnįjį, kad jisai ten su verslininkais bendradarbiauja, kad iš jų priima paramą. Jam davė vyresnysis auksinį laikrodį, labai brangų laikrodį ir sako, va tu jį nešiok. Ir kai jis eidavo su tuo auksiniu laikrodžiu, visi juokdavosi iš jo, sako, štai va vienuolis pasirinkęs neturtą, o su tokiu laikrodžiu vaikšto. Ir jam tai buvo tam tikra pratyba, kaip išsilaisvinti iš baimės nuo žmonių nuomonės, iš susirūpinimo žmonių nuomonė. Ir visgi klusnumas be abejo visą laiką yra skirtingas. Vienaip mes paklūstam Dievui, kitaip bažnyčiai, kitaip savo tėvams, kitaip jau kada esam suaugę savo tėvams, kitaip artimiesiems. Bet kokiu atveju aklas klusnumas, jisai pateisinamas nebent tuo atveju, kada būtent mūsų taip ir paprašo, kad štai padaryk būtent taip ir ne kitaip, ir kada paprašo žmogus, su kuriuo esam susaistyti klusnumu, ir kada tai neprieštarauja Dievo įsakymams. Bet iš esmės tai aklas klusnumas nėra geras. Visą laiką, kai kažko Dievas prašo arba kažko bažnyčia prašo, turime priimti tam tikrą principą. O kodėl? Pavyzdžiui, kodėl popiežius sako vieną ar kitą dalyką? Kodėl popiežius sako išeiti iš zakristijų? Galbūt aš galiu aklai priimti, kad niekad nebūti zakristijoje, išeiti iš bažnyčios ir apskritai išeiti iš bažnyčių. Ir nebeskirt laiko maldai, bet popiežius ne apie tai. Jis kalba, kad išeiti iš zakristijų reiškia eiti pas žmonės, nebijoti žmonių, bendrauti su jais, bet tai nereiškia atsisakyti maldos ar atsisakyti, pavyzdžiui, maldos prieš šventasis mišes ar kažkaip kitaip. Taigi mes turime suvokti klusnumo dvasę, kodėl Dievas ar popiežius ar dar kažkas iš mūsų to prašo. Ir tuomet mes galėsime pasikeitus aplinkybėms būtent įgyvendinti ne aklai, bet būtent tai, ko ir norėjo, kokia buvo intencija to, kuris mūsų prašo. Ir prisimenu kartą, turėjau sunkią situaciją ir turėjau pasitarti su keliais kunigais ir kiekvienas kunigas patiria visiškai skirtingai. Ir be abejo, na, galėjau sumišti, kažkaip galvoti, tai kaip čia dabar man elgtis, bet paskui pamačiau, kad iš kiekvieno iš jų galiu priimti tam tikrą principą, kurį galiu pritaikyti, kad mano sprendimas būtų geresnis. Pavyzdžiui, vienas sakė, tu neskubėk, taip yra geras principas neveikti skubotai. Kitas sakė, tu būk dėkingas, prisimink, ką tie žmonės tau gero padarė. Irgi geras principas visą laiką būti dėkingam. Kitas žmogus vėl kitą dalyką. Ir tokiu būdu galėjau priimti geriausią sprendimą. Taigi vėl mes neturime aklai klausyti, bet savo protu priimti tam tikrą principą. Kaip sako šventas raštas, nepaniekink jokio naudingo pamokymo. Ir kuo yra svarbus klusnumas mūsų dvasinėme gyvenime, pradedant nuo mūsų santykio su Dievu, tai šventas raštas jau nuo pat Senojo testamento, taip pat ir Naujajame testamente, rašo, kad klusnumas yra tai, kas mus veda į gyvenimą, o neklusnumas tai, kas mus veda į mirtį, būtent klusnumas Dievui. Įstatymo, pakartotų įstatymo knygoje, daryk tai, kas gera ir teisinga viešpaties akivaizdoje, kad tau gerai sektųsi ir paveldėtum gerąją žemę, kurią viešpats prisiekė tavo tėvams, arba štai aš padedu prieš jūs šiandien palaiminimą ir prakeikimą, palaiminimą, jei klausysite viešpaties savo dievo įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu, prakeikimą, jei neklausysite viešpaties savo dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate. Arba Samuelis sako karaliui Sauliui, argi viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą viešpaties balsui. Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Arba jau žvelgiame į Naująjį testamentą, Jėzus, pavyzdžiui, po atradimo jo šventykloje parašyta, kad jis buvo klusnus savo tėvams žemiškiesiems, taip pat laiške hebrajams žydams rašyta, kad ir ištobulintas Jėzus tapo amžino išgelbėjimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Arba Jėzus Jono Evangelijoje sako, mano siuntėjas yra su manimi, jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Vat jisai būdamas Dievas, Dievo sūnumi, sūnus, vienos prigimties su tėvu, jisai visuomet daro tai, kas patinka tėvui. Jis galėtų sakyti, na štai aš esu Dievas, aš pats nusprendžiu, bet jis visą laiką vykdo tėvo valią, duodamas mums pavyzdį, ir todėl, sako, jis nepaliko manęs vieno. Dievo palankumas ir jo Jėzaus vienybė su tėvu remiasi būtent aktyviu klusnumu. Jis daro tai, kas tėvui patinka. Arba štai Jono Evangelijos 15 skyrius, aš esu tikrasis vynmedis, mano tėvas vynininkas, kiekvieną mano šakelę nedončią vaisiaus jis išpjauna, kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau, pasilikite manyje ir aš jumise pasiliksiu, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisių nepasilikdami manyje, nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Pasilikite mano meilėje, jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasiliku jo meilėje. Taigi, meilė yra susijusi su Dievo įsakymų vykdymu ir net ir žmogiškai turbūt, pavyzdžiui, šeimos santykiuose. Jeigu sutuoktiniai myli vienas kitą, jie stengsis daryti, kas tam žmogui patinka. Vat kuo labiau mylime žmogų, tuo labiau stengsimės įgyvendinti jo troškimus. Bet kada to žmogaus nemylime, tada nekreipsime dėmesio į jo norus ar troškimus. Ir kita vertus, jeigu jį mylime labiau negu Dievą, tai įgyvendinsime net tuos troškimus, kurie prieštarauja Dievo valiai. Tai irgi būtų negeras dalykas. Arba laiškė filipiečiams, Paulius rašo, tegul nelieka vietos vaidams ar tušiai puikybė, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, jis turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų. Galime prisiminti, kad Jėzus Šventai Faustinai vienoje vietoje rašo, kad aš buvau klusnus tėvui, buvau klusnus gimdytojams, buvau klusnus netgi savo kankintojams ir esu klusnus kunigams. Taigi Jėzus rodo ypatingą klusnumo pavyzdį. Ir taip pat Jėzus sako, alyvų sode matome, kad jisai kovoja, kad galėtų priimti tėvo valią, kuri yra sunki. Jisai sako, meldžiasi, krauju prakituoja, sako, tėve, jei nori atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Ir jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Taigi matome, kad mes irgi savo valią galime palenkti tėvo valiai būtent maldoje. Būtent maldoje galime ir pažinti tėvo valią, ir Dievas duoda mums ir trokšti, ir veikti. Per maldą Dievas mums įkvepia troškimus, ne šiaip savo norus, kurie staiga kyla ir dažnai būna priešingi Dievo troškimams, bet ilgalaikius troškimus daryti gerą kitiems, kažkur siekti gilesnio pasiaukojimo, savęs nugalėjimo, tarnystės. Ir per maldą Dievas įdeda į mūsų širdį tuos troškimus. Ir be abejo matome, kad Jėzui klusnumas tėvui yra toks sunkus, kad Jėzus netgi prakaituoja krauju. Taigi, klusnumas visada yra sunkus, jis yra kaip tam tikras kryžius. Ir jeigu mums iš tikrųjų yra lengva gyvenime, iš tikrųjų tai ženklas turbūt, kad mes nesame klusnus Dievui ir jo atstovams. Ir štai Jėzus taip pat sako, ne kiekvienas, kuris man sako, viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Arba Jokūbas rašo, kad būkite žodžio vykdytojo, ne vien klausytojo, apgudinėjantis patį save, kas įsižiūri tobulai laisvės įstatymą ir įvykdo, tas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Taigi mes turime įdėti pastangų, kad pažintume Dievo valią ir ją įvykdytume. Va Marija, pažinusi Dievo valią, skubiai susiruošus iškeliavo. Ir mes kartais žinome Dievo valią ir atidėliojame, arba dažnai būna, kad net ir nenorime žinoti, ir Naujasis Testamentas ar Biblija dulka mūsų lentynose, bet būtent per šventą raštą mes galime pažinti Dievo valią. Taip, tai dabar dar turime keletą žinučių. Kaip klusnumą paaiškintumėte karo atveju? Rusijoje klusni jaunuoliai kariauja ir jokio gėrio šiame klusnume nematau. Ar kariai čia neklysta, kur riba, kada klusnumas turi būti stabdomas, klausė Jurgita iš Kauno. Be abejo, kad šitas klusnumas yra priešingas Dievo valiai. Bet kita vertus, galime matyti irgi tam tikrą apgaulės mechanizmą Rusijoje, kada štai ta totalitarinė valdžia, ji net naudojasi Rusijos bažnyčia ir apgaudinėjo žmonės, kad tai yra geras dalykas ir visgi žmogus, kuris skaito, yra skaitęs šventą raštą, jis turėtų nesunkiai atpažinti, kad tai yra blogis ir iš esmės dar žinome, kad ta prievarta yra susijusi su kankinimais, su nužudimais, jeigu kariai nepaklūsta, jie mūšio lauke nušaunami, bet visgi tas klusnumas Dievui, klusnumas tiesų šiuo atveju turėtų būti, kad jie turėtų sutikti verčiau būti nušauti saviškiu, negu eiti šaudyti į ukrainiečius. Vat todėl tas klusnumas Dievui visą laiką yra sunkesnis. Jiems yra lengviau eiti šaudyti ukrainiečius, negu būti nušautiems ar nukankintiems saviškiu. Ir beje, matome čia vėlgi vaisiai neklusnumo popiežiui, kada bažnyčia suskilo dar 11 amžiuje, ir štai matome, kad ir Rusijos bažnyčia, ji yra nepajėgi pasipriešinti totalitariniams režimams, arba Estijos, pavyzdžiui, bažnyčia, matome, kad suskilusi buvo visiškai vėl sovietų režimo nugalėta, priešingai negu Lietuvoj, kada Lietuva buvo vienybėje su Romos bažnyčia ir taip išsilaikė prieš visus totalitarinius režimus. Kitas klausimas klausia Gražina iš Kelmės. Darbovietė dažnai susiduria su vadovų galios demonstravimu ir mažutėlių niekinimu, tai atlygio mažinimu, tai nenoriu užjausti dirbančius. Bandau kovoti, vis pasakau, kad negalima niekinti mažųjų, bet manęs negirdi. Gal galėtumėte pasiūlyti, kaip stabdyti vadovų savivalę? Na, Jėzus yra sakęs tuos žingsnius. Taip, vienas dalykas, jūs gerai padarėte asmeniškai pasakyti. Antras dalykas atsivesti kokį nors kitą žmogų ir keliese, jau su keliais liudytojais pabandyti pasikalbėti. Jeigu nepaklausys, tuomet kreiptis į to vadovo vadovą, nes kiekvienas vadovas turi savo vadovą. Ir jeigu nepaklausys, tada jau imtis viešinimo priemonių kaip žiniasklaidai ir panašiai. Ir taip pat galim visą laiką pasikonsultuoti su tais, kurie žino įstatymus, nes būtent įstatymai turėtų ginti šitoje situacijoje. Taip, tai šiandien laidą jau turėtume ir baigti. Tikrai dar toli gražu neišsėmėme šios temos, bandysime per kitas laidas pratesti, o dabar Viešpats mus te palaimina, te saugodo visokių blogių, te padeda pažinti jo valią ir su juo susivienyti per klusnumą jo žodžiui. Sudie.
Prie mikrofono buvo kunigas Sigitas Jurkštas.